Turpināšu par kādu populāru maldu ziņu. Decembra sākumā Minheni paralizēja spēcīga sniega vētra. Pēc tās daudzi sociālajos medijos pamanīja kādu video no aizputinātās Minhenes lidostas. Tajā redzams, ka glābšanas dienests atbrīvo no sniega nelielu lidmašīnu. Video lielākoties pavadīja apgalvojums, ka ar to bijis plānots doties uz ANO klimata pārmaiņu konferenci Dubajā, bet tas nav noticis, jo lidaparāts piesalis pie skrejceļa. Šādi ziņoja arī vairāk populāri interneta mediji, piemēram, Polijā bazētā Nexta. Līdzīgi rakstīja arī Latvijas portāls Jauns LV. Tā pausto ielasa kolēģe.
Dienas foto. Lidmašīna piesalusi pie Minhenes lidostas skrejceliņa. Spēcīgā sniegputenī nevien atcelti visi reisi Minhenes lidostā, kāda lidmašīna pat piesalusi pie skrejceliņa.
Jauns LV rakstā arī piebilsts.
Ironiski, bet lidmašīnai bija paredzēts doties uz ANO klimata konferenci Dubajā.
Jautājām redakcijai, vai portāls ziņu pirms publicēšanas pārbaudīja, bet atbildi nesaņēmām. Vai lidmašīna tiešām piesala un vai tā bija ceļā uz Dubaju? Sazinājāmies ar Minhenes lidostu. Tur mūs informēja, ka viena no stāvlaukumā novietotajām lidmašīnām sniega dēļ sasvērusies uz aizmuguri. Kurp ar to bija plānots lidot, lidostas pārstāvis nezināja. Taču populārajā video uz lidmašīnas ir redzams tās numurs. Pēc tā atrodams, ka lidaparāts pieder Austrijas uzņēmumam Bayerline Fluggesellschaft. Rakstiski sazinājāmies ar kompānijas pārstāvi Niko Justu. Viņa rakstīto ielasa kolēģis.
Video redzams mūsu lidaparāts, taču tam nebija plānots veikt lidojumu uz Dubaju. Pēdējā mēneša laikā ar lidmašīnu nekur nav lidots. Spēcīgās snikšanas dēļ lidaparāts sasvērās uz aizmuguri.
Tātad pirmkārt, lidmašīna atradās stāvlaukumā, nevis uz skrejceļa. Otrkārt, tā sasvērās uz aizmuguri lielās sniega segas dēļ, nevis piesala. Treškārt, tai nebija paredzēts doties uz ANO klimata pārmaiņu konferenci. Visbeidzot, video ar it kā piesalušo lidmašīnu mēģināts pasniegt kā pierādījumu, ka globālās sasilšanas, par ko tika spriests klimata konferencē, nemaz nav. Taču jāņem vērā, ka atsevišķi ekstrēmi laikapstākļi kādā pasaules daļā neliecina, ka klimata pārmaiņas nenotiek. Vidējā globālā temperatūra bīstami pieauga. Pēdējos 40 gadus katra desmitgada bijusi siltāka par iepriekšējo, bet šā gada oktobrs pasaulē bija siltākais temperatūras mērīšanas vēsturē. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček Melu un Maldu apskats, ko veidoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.